halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Agilab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 25-ka bisha December ee sanadda 2015-ka. Idaacaddeena galabnimona waxaa si wada jira u daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo magaalada Jowhar ka mamnuucay xirashada indhashareerka iyo in mootooyinka bajaajka ay habeenkii magaalada maraan.
Doorashadii madaxtinimada Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ka dhacay 27-ka bishan oo dib loo dhigay muddo 3 isha si loogu diyaar garoobo goobaha codbixinta.
Waxaan kaloo
idin haynaa
wasiirku ma ii ballan qaadi karaa doodanani ma ka wadaagayna tulamidi inay ka dhacdo idaacadda wadanka ee RTB-ga ma ii ballan qaadi karaa waa tii ugu yarayd weeyaan
idaacadda maanta iyo berriya sahan dambe waan ballan qaadayaa 200 ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fariisanno oo shicibkuna daawado
ana in la sii kala fogaado ma oo in dhexda la isku yimaado wanaagga la
codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda todobaadkan oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa jaaliyadda qoomiyadda oromada ee gobolka Minnesota oo dibadbaxyo ka hor dhigay xarunta baarlamaanka gobolka.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tagay dalka Pakistan, taasi oo ah booqashadii ugu horeysay ee uu halkaasi ku tago ra'iisul wasaare Hindi ah in ka badan 10 sano. Modi ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Lahore ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif, waxaana labada hoggaamiye kadib diyaarad nooca qomaatiga u kaca ay u qaaday goobta ay wadahadallada rasmiga ah ku yeelan doonaan. Labada hoggaamiye ayaa xiriir heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan bilaabay kadib markii ay si kooban ugu wada hadleen shirkii cimilada adduunka ee bishii tagtay ka dhacay magaalada Paris. Xiriirka labadan dal ee ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa ahaa mid aad u liita tan iyo markii Pakistan ay ka gooday India sanadii 1947-kii, markaasi oo labada dalba ay xorriyad ka qaateen dalka Britain. Labada dal ayaa waxaa markaa kadib waxaa dhex maray saddex dagaal oo laba ka mid ah ay ku saabsanaayeen gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir oo qayb ay maamusho Pakistan qaybna India, balse labada dalba ay sheegtaan.
Wararka ka imanaya dalka Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii booyad shidaalka qaado uu dab u qabsaday dalka Nigeria. Booyadan ayuu dab ku qabsaday meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku taala magaalada Niwei oo ka tirsan gobolka Ambra. Booyadan shidaalka ayaa la sheegaya inay booyadan shidaalka ku shubeysay xarunta lagu kaydiyo shidaalka xilliga uu dabku qabsaday. Dadka ku dhintay shilkaas ayaa u badan dad xilligaasi uu shilka dhacay xaruntaasi ka qaadanayay shidaal. Dadka ku dhaawacmay shilkaasi ayaa haatan lagu daweynayaa isbitaal ku yaala magaalada Nimadi ee dalka Nigeria. Dabka ka dhashay shidaalka ayaa qaatay muddo saacada in lagu damiyo.
Musharaxiinta madaxweynaha Mareykanka ayaa ka falceliyay warar la daabacay oo sheegaya in dowladda ay horaanta bisha January bilaabayso masaafurinta qoysaska sida sharci darrada u jooga dalka. Hillary Clinton oo hogaaminaysa ololaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka ay bilaabi doonto howlgalkii ugu xoognaa ee dalka looga saarayo soo galootiga sharci darrada ku jooga. Senator Bernie Sanders oo Clinton kula loolamaya magacaabista xisbiga Dimuqraadiga ayaa isna sheegay inay aad u walaaciyeen wararkan. Sanders ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Mareykanku mar walba ahaa dal rajo ah oo qaxootiga ay gabaad ka dhigtaan, loona baahan yahay in la badbaadiyo qoysaska iyo caruurta doonaya in halkan ay ku noolaadaan qaxooti ahaan. Donald Trump oo hogaaminaya musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga ayaa isna waxa uu sheegay in masaafurinta dowladdu ay bilaabayso ay ka dambeysay kadib cadaadis isaga uu saaray sida uu hadalka u dhigay. Warbixinada ku saabsan boqolaalka kun ee qoys ee Mareykanka laga masaafurinayo ayaa waxaa daabacay wargeyska Washington Post.
farax ka tirsan ururka Daesh oo ku sugan dalka Afghanistan ayaa soo saaray muuqaal muujinaya qof ismiidaaminaya oo beegsanaya goob ay ku sugnaayeen ciidamada dalka Pakistan iyo goobo kale oo ay ka dhaceen falal rabshado wata oo uu fuliyay ururkaasi oo ka dhacay dalka Pakistan. Muuqaalkan ayaa sidoo kale muujinaya kolonyo la socota ciidamada dalka Pakistan oo Maleeshiya ka tirsan ururka Daesh ay weerar gaadmaa ku qaadeen weerarkaasoo ka dhacay buuraleyda dalka Pakistan halkaasoo dagaal ku dhex maray labada dhinac. Muuqaalkan ayaa sidoo kale lagu arkay laba weerar oo ah miinooyin dhulka lagu aasay oo lala beegsaday ciidamada Afghanistan iyadoo muuqaalkan hoostiisa lagu qoray luqadda Bashtuuga. Ururka Daesh ayaa gacanta ku haya dhul ballaaran oo ku yaala dalalka Ciraaq iyo Siiriya, isagoo sidoo kale khariirad uu soo saarayna ay muujinayso dhul kale uu sheegay inuu haysto oo ku yaala gobolka Khorasan ee dalalka Afghanistan iyo Pakistan.
wararkii dunida ayaynu intaas ka gudbinaa. Waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda dhegeystayaal. Waxaynoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. maalintii Isniinta ee toddobaadkan waxaa dalka Jabuuti ka dhacay rabshado kala duwan oo ay dad ku dhinteen, kuwaas oo ka dhacay goob loogu talagalay in xus lagu sameeyo. mucaaradka ayaa ku eedeeyay xukuumadda in ay goobtaas u soo dirtay ciidamo kala duwan, isla markaana goobtaas lagu laayay dad shacab ah, halka mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka qaarna la dhaawacay, qaarna xabsiga la dhigay. dhinaca kalena xukuumadda ayaa iyadu ku eedeynaysa in mucaaradku ay mas-uul ka ahaayeen rabshadihii dhacay, isla markaana ay dabada ku hayaan kooxo ajnabi ah. qodobkan ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka, waxaana inagala qayb gelaya wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee Jabuuti, Dr. Aadan Xasan Aadan, garyaqaan jaamac Amre Meydal, xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, isla markaana ah la taliyahooda sharciga, iyo weliba mid ka mid a madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti, Maxamed Maxamuud Xasan. dhammaan martidani waxay ku sugan yihiin dalka Jabuuti. ugu horeyn kusoo dhawaada laanta afka Soomaaliga v o a.
waan dhownahay aadna waad u mahadsantihiin fursadan qaaliga ee aadna siiseen walaalo.
haddaan ku horeeyo jaamac Amare, dalka Jabuuti waxaa dhowaan la filayaa sanadkan fooda inagu soo haya in loo diyaargaroobo doorashooyin ka dhaca, dhowaanna qallaasaa ka dhacay, bal marka ugu horeysa xisbiyadiina aragtidiina wixii dhacay haddaad si kooban u eegtid.
waa tahay waad mahadsan tahay walaal horta, oo aad baan idaacadda v o eda ugu mahadinayaa iyada oo fursad caynkan oo kale ah aanan weligeya ka heli karin idaacadda waddanka ee r t d ga in dood caynkaas oo kale ay ka suurag. intaa kadib dhibka weyn ka dhacday magaalada Jabuuti, gaar ahaan meesha lagu magacaabo Buldhuqo, isniintii inaga tagtay, waa wax aad iyo aad iyo aad looga murugdo arrimahaasi sidii ay u dhaceenna. run ahaan annagu meel baan joognaa ka mucaarad ahaan, warar badan oon hayni way jiraan oon ka soo ururinay dadkii meesha goobjoog u ahaa min bilowgii ilaa iyo dhammaadkii. ilaa maantana ku hawlan arrimaha, warar sugan oon ka hayni way jiraan. waxaan kale oon maqlaynaa xukuumaddii oo iyaduna warar kale ku warramaysa. dhinaca iyagu annagu waxa aan soo jeedinaynaa kol arrintu haddii ay sidaa tahay, waxa qurahaatay ee xaqiiqdii soo saari karaa waxa weeyaan waa guddi caalamiyahoo cid walba ka madax bannaan weeyaan, unbaa xaqiiqdii sidii ay wax u dhaceen halkaa ka iftiimin karaysa ayaan aaminsannahay. haddiise dee uu dhinaca xukuumaddu waxa ay leedahay iyo bal wararkaad inagu haysaan iyo soog na taabsiiyana leeyahayna waan taabsiinaynaa ummadda iyo dadka na dhegaysanayaba.
waan gartay wasiir Aadan, waad maqashaa dooda jaamac, wixii dhacay maalintii dhoweyd bal dhinaca xukuumadda.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore aada baad u salaamantihiin idaacaddiina v o eda, waanad mahadsantihiin. marka labaad waxaan tacsi tiraanya ku dheehan tahay haddaan nahay dowladdii u diraynaa dhammaan dadkii maaragtaani ku geeriyooday shaqaaqooyinka argagixiso iyo gardarro ay maaragtaani ka dambaysay waxa kale oo maaritaan caafimaad u rajaynaynaa dadka maaritaan ku dhibaatooday ama ku dhaawacmay maaritaan dhibaatooyinka. Su'aashaada hadii aan u soo noqdo, waxa weeyaan meesha dhibaato ayaa ka dhacday, dhibaatadaasi ciddii hogaaminaysa ee ka dambeysayna ma ayna raagin, si dhaqsaa ayay maaritaan adduunka wejigeygii u tustay. Waxaana matalaya maaritaan jaamac oo hadda maaritaan dood aynagula jira. Hadalkiisana waad ka dareemaysaa iminkada nimika ah inay laba ujeedo mucaaradka ESN sheeganaya oo salka ku haya wadaaddo iyo ururo argagixiso oo dibadda maanta maaritaan adduunka oo dhan qasaya, laba ujeedo inay leeyihiin. Ujeedada koowaad, shacabka reer Jabuuti ee walaalaha inay qabiilo u qaybiyaan oo ay isku diraan madaxa isku geliyaan, dabadeedna ay ugu yeeraan faragelin dibadeed. Imika hadalkiisa waxa ku jirtood maqlaysay Jabuuti kuma fillo inay maaritaan arrimahaasi baaritaan saxa ka samayso. Waxaan u baaqaynaa oon u yeeranaynaa faragelin dibadeed, maxkamad dibadeed inay timaado arriga baaritaan ku samayso. Marka waxaan aaminsannahay in mucaaradku aanay haynin wax ku filan oo ay dowladda kula tartamaan mustaqbalna ku hiigsadaan oo dalka kan ku hogaamiyaan. Ay ujeedadeedu tahay dadka reer Jabuuti ee walaalaha ay jecel ee weligood isla noolaa inay reer isku dilaan oo waddanku uu qalalaaso galo, dabadeedna faragelin dibadeed timaado oo iyaga sidaa kursiga lagu saaro. Intaas weeyaan hadafkooda.
Ingiriiqan jaamac baan siinayaa.
Jawaabteydii hore si guud ayaan waan soo duuduubay bay ahayd. Wixii murtida iila muuqday xaqiiqdii si loo helo ayaan ku soo murtiyey bay ahayd. Maadaama uu wasiirku arrimihii sidaa u dhigayo, waxaa lagama maarmaana in aan dib bal wixii fallaan ka bixinaya arrimaha sidaa u dhaceen iyo ereyada ka soo yeedhaya wasiirka inaan wax yar ka celiyo. Waa ta u horeysa e waa war cusub weeye oo si rasmiya maanta uu isaga oo ku hadlaya magacii xukuumadda uu hogaamiyey Ismaaciil Cumar Geelli in arrinka meesha ka dhacay mas-uuliyaddeeda USN ay leedahay waa kow. Waxaan ogeysiinayaa wasiirka malaha xukuumaddani war iskuma haysaan u malaynayaay, nin iyo meesha uu joogo unbuu wax ka odhanayaay. Waxaan xasuusinayaa wasiirka ma dhegaystay waraysigii Colonel Cabdillaahi Cabdi Faarax, taliyaha ciidanka booliisku uu siiyey idaacaddani v o eda daraatoole miyuu dhegaystay? Halkaa waxaan uga socdaa si cad ayuu ninkaa taliyaha booliiskii u sheegay cidda meesha iskugu timiday, cidda ay ahayd. Maanta waxaa laga dhigayaa si wax bannaanbax USN ay soo qabanqaabisay oo kale ahayd. Ninkaa taliyaha booliiskii wuxuu si cad u sheegay bay ahayd arrinkaasi in ay wax siyaara ahayd dad reer Jabuutiya oo ziyaara samaysanaya inay ahayd. Waxaa kaloo soo raaca waa jaranjaro waxay kolba hadalka soo maraya xukuumadda ka soo yeedhayay. Waxaa ku xigay warbixin uu tabiyey wasiirka arrimaha gudaha ziyaaro way ahayd, laakiinse mucaaradka ayaa soo dhex galay. Haddana wasiirka waxaan ka maqlaynaa meesha ziyaaraba ma jirinay mucaaradka iyo argagixiso ayaa meesha waxani ka dambeysay.
Waxaan u tegayaa Maxamed oo isaguna ururada bulshada raydka ay nagala joogay Jabuuti. Maxamed, waad maqlaysaa dooda wasiirka iyo dhex maraysa jaamacow dhinaca mucaaradka matelaya, bal aragtidaada maxaa kaaga baxay sida wax u jiraan?
Horta waxaan jeclaa marka horeysa inaan salaan maratay u salaamo maratay idaacadda v o a wasiirka iyo meetar daacaba inaan salaama rabi. Marka kale waxa weeyaan imika arrimahan dhacay wallahi aad baan uga murugoonaynaa mogta annagu haddaan nahay bulshada raydka oo mataqaanaay waa geeri maataana taxsiina aad maatiiraynayn oo udareyna wixii meel ku dhintay. Marka hadday noqoto dhanka mucaaradka iyo hadday noqoto dhanka dowladdaba, dadka horta loo baratamayey wax la doodayay wax laga doonayay waa annaga bulshada rayf, waana dadka u badan. Marka waxaan jeclaan lahaa mucaaradka waa dhoweyd waxaan maqalnay inay dowladdii iyo mucaaradkii wala heshiiyeen ay baarlamaankii galeen aqli weyn inay hayaan ayaan u haysan annagoo nabadayn oo mataqaana walaaltinimo inay intaa ay ka shaqeynayaan. dowladda uu madaxweynuhu Ismaaciil Cumar Geelle madax weyaane iyadna uliyada mataqaanaay wanaagga iyo nabadda iyo maxay ahayday gacankaadalkana inay mataqaanaay dib lagu dhigsadeedo wanaagga iyo mataqaanaay, laakiin mataqaanaay waxa weeyaan labadan dhinac waa inay isku soo dhawaadaan wixii meesha jira. Jabuutina waxay yibisaa waa nabad. Shiine, Maraykan, Faransiis, Jarmal, Italiyaani dadkan waxay u yimaadeen meesheeda edegtaa mataqaanaay inta yarleh waa nabadda taalla, waa nabadda waxay maasho weyaan. Marka waxaan jeclaan lahaa labada dhinac inay isku dhaweeyaan wixii meesha ka dhacay ay si raganimo leh, aqli leh, wanaag leh, dadka u fiican bulshada wanaagsan inay maaragtay matqaana u qaadanay matqaana si wanaagsan u xaliyaan.
Waan gartay in wasiirka ku noqonaya hadalkaagu cad yahay. In saacadda wasiir waxaad ka dhawaatisay eedeymo kala duwan jaamacna wad degaysanaysay. Cadayn ma u haysan eedeymahaas?
Si cad ayaan uga jawaabayaa eedamahaygaasina daliilo cadcad ayaan u haynaa. Waan dhegaysanayay oo kama maqnayn dowladdana maaragtaanay qowl qurahaata iyo waxay leedahay maaragtaan weji qurahaata bay leedahay. Meeshaas dowladdu waxay maaragtaanay u ogolaatay ziyaaro in lagu dhigo oo reer awoogoodu ducaynayay oo maaragtaan mawlid uu dhigayay inay maaragtaanay mawlidkoodii dhigtaan. Mawlidkaasi magaca reer aaneed lagu dhigayay cidda soo dhex martay ee dhallinyar dhex gashatay hubaysan ee ku talisay inaa maaragtaanay booliiskii iyo gargaarkii dowladdu ay u fidisay. Meesha waxaa jiray haddaan nahay dowladdii mas-uuliyadii xilbaana saaran munaasabadaha diinta iyo ku saabsan maaragtaanay khayrka iyo isku imaatinkana waan dhiirigelina waan ka shaqaynaa. Korneelku waxaan ka codsanay logistic ahaan inuu ka gargaaro reerka mawliidka dhiganaya. Maalinka dowladdu waxaa dhintay ee la laayay waa booliiskii bilaa hubka ahaa ee u tegay inuu reerkaasi meesha bannaan laga soo raro oo meel laisla fahmay oo xidhan oo amni ah lagu dhigto. Baabuur faaruqaa loo diray, askartii alaabta lasoo guraysayna waa loo diray. Waxaa halkii ka dhacday weerar hubaysan iyo qafaalasho ciidankii u tegay la qafaasho oo la yidhaahdo lagu hambiday waan gubaynaa. Buuqu halka uu ka yimiday iyo eesani ka soo gashay waa halkaa. Koolkii dambana gelinkii dambeba waa kuwa u shirayay ee u fariistay si maaragtaanay wixii halkaa ka dhacay aynan u joogsanin balaayadaasi oo habeenka ay sii socoto oo rabshaduhu ay sii socdaan waa kuwa u shirayay ee haddana rabshada kale ka dhacday.
Markaiyosan
marna kama maqnayn.
Marka wasiir, maxaa keenay in niman siyaasiyiina ama dad shacaba rasaas loo adeegsado oo haddeerde mas-uuliyiin kala duwan oo mucaarad ka tirsan laftigoodana arkaynoo dhaawacan? Marka maxaa keenay in mas-uuliyiinta laftigooda xabad loo adeegsaday dad shacab?
Horta ma jirto mas-uuliyiin mucaarad oo rasaas loo adeegsaday. Hadalkaas waa hadal been ah. Mucaaradkuna si cad ayay maaragtaanay u sheegeen beeno. Yacni xaggee ku aragtay nin laleeyahay afar rasaasood baa ku dhacday oo sare joogo oo isagura leh awr rasaasta maaragtaanay ku dhacday ee weliba laabtay kaga dhacday oo haddana isawir uli eega. May jirto rasaas lagu dhiftay nin mas-uul ah oo siyaasi ah. Taas waa been weeye. Ta kale waxa weeyaan nimankaasi siyaasiyiinta ee berri dalka inaan u talinaan doonaynaa leh waxay si cad uga hor imanayaan ordarkii iyo nidaamkii dowlad. Kolkay shaqaaqooyin dhacdo ay maaragtaana fidnadi dhacdo dowladda xil baa ka saaran inay dejiso arrimahaas oo ilaahay umurtuna dhalinyartii ay waaleen ay kiciyeen oo muwaasasaadka gubaya oo baabuurta jajabinaya oo midiyasita oo dhagaxaasita inay maaragtaana qabtaan. Iyagii ayaa soo baxay oo laabta annaga u dhiganayn ee mataaban jirtiin booliiskii kule oo la garaad noqday caruurtii ay soo kiciyeen oo bannaanka usoo baxay.
Wasiirka ila doodayay waxa uu isku bedelay inta doodu ay socoto maxkamad iyadu wax xukumayso oo uba dhameeyeyba arrinka oo USM ba arrinka ka dambaysay madaxdiidaa ka dambaysay waxa ka sii daran uu weliba raacinayaa uu isku dayayaa in uu u helo qiil arrinkii lagu soo weeraray rasaasta madaxda mucaaradka oo gurigeyga ku shiraysa galabnimadii xasuuqa ay subaxnimadeeda uu dhacay wakaa qiil u doondoonaya. Waxa aan leenahay iskuma wada qaadan kartid mas-uuliyadaha ah. Aniga dembigii soo baadhaya, aniga dembigii ku soo oogaya, anigaana xukumaya waa waxa ka jira, waa nidaamka nuucaas iyo waa nidaamka ka jira. Kolka uu meesho keligii taliye uu maamulayo weeyaan si cad bay imakana u muuqataa. Annagu eeda la noo soo jeedinaya ka USN ahaan haddii waxa dhibaya xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelena waa sheegaynaa waxa weeye mucaaradku xasuuqii halkaa ka dhacay in uu ka hadla ma ahayn weeyaan waxa ay rabta dowladda Ismaaciil Cumar Geelay. Annaguna waxa aan leenahay dad mas-uuliyiin ayaan nahay. Ummaddu waa ummaddayadii, wixii dhib dhacana waajib baa naga saaran inaan ka hadalno, aragtidayadana aan ka bixinno, wixii war iyo sugan sidii loo soo ururin lahaana aan dabagalno.
Waayahay, haddaan su'aal ku weydiiyo waxaad ku soo celcelisay aad u dhaliishay nidaamka baadhista. Hadalkaagii horena waxa ku jirtay in gudaha aydina ku kalsooneen oo ay tahay in cid dabadeed baadho. Idinku mucaarad ahaan ma waxa ku kalsoon tihiin in dad dabadeed ama garsoor dabadeed aad u yeedhataan oo tiraahdaan arintan noo baadha?
Walaalow, ereyadu waa muhiim lagu camal falayaa. Anagu ereyga garsoor kuma camal falin. Waxa aan rabnay waxa weeye, maadaama ay xasuuqa intaa la egii waddankii ka dhacay, xukuumaddiina ay isku dayayso wixii in ay ka dhigto aanay ka run sheegin, ay ka dhigto dhibaato yar oo caadi ah in ay ka dhigto. Waxaan annaguna wararka aan ahayni waxa ay beeneynayaan wararka dowladda ka soo dowladdu ay ku qowlayso. Sida qurahaatay, waxaan aaminsannahay dee sida qurahaatay ee runta lagu heli karaay iyadoo oon dhinacna loo egin, haddii xukuumaddii lagu dhaliilayo inay dee si wax u waddo, mucaaradkiina haddii ay iyadoo dowlad ahaan ku dhaliilayso in ay si wax u
shiiyaan,
waa qasab weye, waa dariiqa qure loo mari karo. Cid madax bannaan oo arrinkii sidii ay wax u dhaceen raboor ka soo saarta oo warbixin ka soo saarta caalamka meel kasta oo xasuuq nuucaasihi ka dhaco waa wax caadi oo la yaqaano weeyaan. Maxkamad shisheeye iyo maxkamad ajnabiyihi iyo waxa la geeyay annagu malihin. Runtii sidii loo ogaan lahaa bal dariiqyadii ugu habboonaa ee loo mari lahaa unbaan tilmaamayna.
Waan garta hadalkaagu cadi wasiirka aan ku noqon doonaa, laakiin Maxamed oo ururada bulshada ka socda ayaa aan ku noqon doonaa. Maxamed, waad aragtaa doodu dhinacyadii kala taagan tahay, waxaana aad laysugu hayaa tusaale ahaan baadhistan sidaad hadalka maqlaysay wuxuu jaamacu ku doodaya u leeyahay cid dabadeed oo warbixin ka soo saarta ayaa loo baahan yahay. Maxaa kaaga baxay bal markaad mucaaradka iyo wasiirka baad dhegeystay?
Waxaan u arkaya maanta nasiibmala waxaa jira maxay ahayd raggii mucaaradka waxay fadhiyaan baarlamaankiiba ayay ka yihin dibitay ka yihiin. Marka hadday rabaan mataqaanaa in madax banaan la eego, guddi baa la sameyn karaa. Guddi maxay ka socota baarlamaanka oo labada dhinacba oo mataqaanaa dad kaloo mataqaanaa waxgarad ay ku jiraan, hadday de waxay ku qanacayaan, hadday de mataqaanaa ay doonayaan, waa la sameyn karaa, waa loo mari karaa. Laakiin de mataqaanaa in la sii kala fogaado maaha, waa in dhexda la isku yimaado wanaaga laeg. Aniga kula hadlay makaranaysaa ee ururka madaxdakaa naafaan hayno naafo waxaa laigu riixay baaskiil curyaan baa lagu riixay meel 10 kilometro mataqaanaa jibuuti meel u jirta oo biyele oo latagi karay ma jirto. Marka mar kastaba oo inaygaan dad maxaa ahayd nabadda waddanka dadka maratay nabadooda wanaaga in la ilaaliyo waa muhiim, waa muhiim, waa muhiim.
Waan gartay hadalkaagu waa cadyahay. Wasiirkan dib ugu noqonaya saacaadda wasiir waxaad dee laydinku eedeynayaa taalagtigeeda markaad dhinacii mucaaradka aad eegtid waxay leeyihiin xorriyaddii hadalka ama mucaaradka laftigoodii in ay dee awood xukuumadda la tartanta ay samaystaan. Caqabad waxaa ku ah xukuumaddii laftigeedii oo awood u isticmaalaysa iyagoo tusaalayaal usii qaadanaya wixii maalintii dhowe dhacay oo ay leeyihiin tusaale ahaan mucaaradka awood xaddaafo mas-uuliyiintoodii qaarkood oo ku xabsiyada ku jira marar kala duwan waa la xidhaa. Sideed u aragtaa bal doodan la xidhida inaa awood isticmaalaysaan oo suudda jaacabo marar kala duwan ku doodayo?
Haween walaalkay Ismaaciil, dadka adduunku waxay mara ka yihiin jabuuti dimuqraadiyadda taalla iyo xorriyadda taalla, runtii meel ay taallo anagu ma aaminsanayn inay jirto. Baarlamanka waxaa ku jira xubno mucaarada, meeshay doonaan tegi kara, waxay doonaana soo ogaan kara, ra'yiga iyo aragtida mucaaradkana dhiiban kara oo maaragtaana tibin kara ayuu mucaaradka. Dowladina kama maaranto mucaarad mas-uula oo dhinacii kale ama aragtidii kale tibiya soona gudbiya, naseexana uga dhiga maaragtaana dowladda markaa xukunka haysa ee joogta. Laakiin mucaaradka inaan u fahanno, cidda kursiga fadhidaaye ha iskaga kaco wili nili, ama diid ama doon, waa inaad ka kacdo dadka hadday hadaf ka dhigtaan oo ay sababayn waayaan oo ay macnayn kari waayaan oo ay dadkii ku qancin kari waayaan, waa nasiib darro. Mucaaradka aad sheegaysid ESN ay u horeyso oo isku xidhay ururo dibadaha jira, isku xidhay oo amarka ka qaata, waxa ay hadaf ka dhigteen dowladdu waa inay dhacdo, waddanka fawda ka dhacdo.
Marka ururadaas waa iyo
horey waxaa horey anaa kuu sheegayaa Ismaaciil, horey waxaa la iskugu dayay iyada oo lagu jiro doorasho barlamaan 2 sano iyo barka hor,
waxaa la isku dayay dalka reer Jabuuti in lagu kiciyo magac diineed, waa lagu guuleysan waayay, waa lagu guul dareystay. Isku daygii labaad Ilaahay waa ka maanta naga badbaadiyay oo ahaa aan reernimo iyo qabiil haddana waddanka ku rogno, ree hebel ree hebel ha ku duulo, dadku guryaha ha isku dhex gowracaan, faraha ha ka baxdo. Taana Ilaahay wuu nagu guuleeyo, way ku guul dareysteen. Xabadda qurahaatee u hadhay waxa weeyaan feeraha kale dibadda jooga xuquuqul insaankii baa lagu xadgudbayaa inoo soo gurmada kaale naga qabta maaraytaanay dowladda tacadiga nagu samaynaysa maxkamad noo keena. Waxay ilowsan yihiin inaanahay dowlad madax bannaan, baaritaanka waa la samayn, dowladduna cid walba waa ka aabo, ka mucaaradka iyada oo aabo ah.
Wasiiradu
Ilaahay nagala xisaabtami
way haddaad si kooban igaga jawaabtid. Waxay ka cabanayaan dowladdii bay ka cabanayaan, hadday dowladdii tiraahdo haddana annaga garsoorkii noqonayno arrintiina baarayna, sidee baad ugu qancin kartaa qofkaas soo horjeeday mar haddaan kugu qanacsanayn?
Dhibta isaga qaba waxay ka dhigan tahay waddankuna ku qanacsanayn inuu waddanka iska sajilo oo noqdo xisbi mucaaradaan ahay. Marka horeba xaq uma leh, maadaama uu dowladda tan aqoonsan yahay, dowladdiisii tahay oo wadooyinka sharciga wax ku doonayo oo uu maaragtaanay aqalkii sharciga dejinayeyna xubin ahaan ku fadhiyo, dee waa inuu aqoonsanaada maxkamadaha, waa inuu aqoonsanaada xeerasha waddanka u yaalliyo dastuurka, waa inuu kalsooni ku qabo, haddii kale siduu berita u tartamay.
Hadalkaagu waa
cadiyan. Tii aan kuu sheegaya una ahayd kursiga nageeya maaragtaanay dadka dibadda ugu weeyaan reer Jabuuti kuma garaasanin.
Hadalkaagu waa cadiyan. Waad maqashaa dooda wasiirka?
Si fiican ayaan u maqlayay.
Hal arrin baan jeclayna ku weydiiyay adigoo faallada dhiiban doona. Wasiirku wuxuu sheegay in aad nidaamkii dowladda uu dalkii dal dhisan yahay, nidaamkii dowladdana loo marayo baadhistan. Idinku waxa aad ku salugsan tihiin nidaamka baadhista ee xukuumadda waddan muxuu yahay?
Waa tahay, waad mahadsan tahay waraalkay ow. Waan dhegeysanayay wasiirku waxa uu ku hadlayay. Ummadda reer Jabuutina way dhegeysan doontaa ereyada kasoo weeray. Waxaa ka mid a ereyada dimuqraadiyadda Jabuuti taalla caalamka meel kale oo ay taallaay ma jirto, waa wax lagu qoslo weeyaan. Laba masal oo yaryar baan qaadanaya. Waddanka adduunka dimuqraadiyadiisu meel la dhiganta aanay jirin, waxaan jeclaan lahaa wasiirku ma ii ballan qaadi karaa dood tani la mid ah, dooddan aan imaka wadaagayna tu la midi, inay ka dhacdo idaacadda waddanka ee RTD-ga ma ii ballan qaadi karaa? Waa tii ugu yarayd weeyaane.
Ballankaasi anigu maanta ma qaadayo. Idaacadda maanta iyo berriya sahan dambe intaba wuu noo bannaan yahay oo waan ballan qaadayaa, boqolkiiba laba boqol ayaan ballan qaadaynaa inaan wada fadhiisanno oo shicibkuna daawado. Qolka ay
doorashadasi
cadaaladi ku jirto ayaa waqtiga loo qaybsadaa, oo mucaaradku waqtiga uga hadlaan, oo dowladduna waqtigeyga hadashaa. Shacabka reer Jabuutina dhaqan doorasho u lahaa isagoona gobonimada qaadanin, oo maanta lama barayo dariiqada loo tartama iyo sida maaragtaana loo deeshariyo ololaha maaragtaana doorasho.
Su-aal labaad baan raacinayaa halkaas waxa weeye, waddanka dimuqraadiyadda intaa leegi ay ka dhacayso in iska bedela mucaaradkii kale oo dhan guud ahaantiisa halkan ii dhigo, xildhibaanada baarlamaanka ayuu ka dhawaajiyey bishan aan ku jirno saddexdeedii iyo afarteedii, guddi ka kooban madaxdii mucaaradka oo xildhibaanadii baarlamaanka ku jiraan la socdaan ayaa tegey Cali Sabiix iyo Dikhil, rasaas baa lagala hor yimiday. Bishan aan ku jirno bilowgeegii laftigeega, faras magaalaha Jabuuti waxaa si toosa loogu weeraray madaxdii mucaaradka oo ay ku jiraan rag xildhibaanihi. Laba nin oo xildhibaano ah ayaa si wuxashnimo ah loola dhaqmay oo dhaawacyo xoog liha ay soo gaadheen. Ma taasaata uu igu tilmaamayo wasiirku dimuqraadiyad adduunka la midhi waddanka kama jirto? Aan u soo laama waxa aan ku dhaliilayno ayaan ku tilmaamay walaalkayow, inaan ugu kalsoonayn si madax bannaan ay dowladdu ay halkaa wixii dhacay war sugan oo xaqiiqa ay ka soo saarto. Waxaan ugu kalsoonayn ereyadan imaka ay madaxdii dowladdu ku qawlayso ayaa si cad u caddaynaya in durba la leexiyey arrinkii oo meel kale oo dariiq kale loo duway oo la doonayo in TSN iyo mucaaradka la dul dhigo. Waxaan leeyahay wasiirka, habeen hore kolkuu idaacadda Jabuuti TV-ga ka hadlayey uu la hadlayey odayo reer bay matalaan ahaa ereyadii uu ku camal faraayaan xusuusinaya
dowladda
Jabuuti oo dhani ay ka xumaatay. Waa kan buu yidhi wasiirkii reerka iyo xildhibaanadii reerku way joogaan buu yidhi. Ma waddan ay dimuqraadiyad iyo cadaalad iyo sinaani ka jirto ayuu nin wasiiri oran karaa wasiirkii reerkana iyo xildhibaanadana waa xildhibaanadii reerka.
Waayo su'aalaha ku weydiiyo waxaan
aaminsanahay wasiirku inuu yahay de wasiir xukuumad iyo jamhuuriyad matale ah oo ummadda Jabuuti matala.
Waan gartay su'aal kooban si koobanna igaga jawaab. Waad gabagabadii barnaamijka ku sii doonay si kooban baan jecelna iga jawaabtid. Arrintan waxaad sheegtay inaydana ku kalsoonaanayn baadhista, weliba baadhistii dee lama soo saarin, lamana odhan meel u dhacaysana ma ogin. Taa qudheedu miyaanay hordhac u muuqanin?
Walaalo, waxa aanan lagu macnaysan karin ayaan dhowr shay kaaga tilmaami.
Si koobanna.
Ilaa iyo saacadda aan wada hadlayno, waxaa jira meydadkii dadkii ay ka dhinteen, qoysaskii ay ka dhinteen, intoodii badnayn inaanan gacanta lagaga ridin oonan la aasan. Waxaa jira dad badan oo arrin halkaa meeshii goobtu ay arrin wax ka dhaceenay ku dhaawacmay oo ilaa iyo maanta dhakhtarada ku jira. Baadhistu si ay u madax bannaanaato, wax baadhayi waa inay ka madax bannaanaadaan cid walba, hadday xukuumad tahay, hadday mucaarad tahay, iyo hadday cid kale oo shisheeye ah tahayba waa inay ka madax bannaanaan.
Waan gartay.
Taasi ma taalo Jabuuti oo maxkamad madax bannaani? Jabuuti kama jirto wataa taaqurahaata ee caddaynaysa.
Laakiinse
xaqiiqda waddanka ka taagan ayaan ognahay.
Waan gartay. Haddii aad goor dhoweyd nagu soo biirtay, waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay nagala qayb gelayaan Dr. Aadan Xasan Aadan, wasiirka diinta, awqaafta iyo dhaqanka Jabuuti, garyaqaan jaamac amre meydal, xogayaha arrimaha dibadda ee dalladda xisbiyada mucaaradka ah ee USN, islamarkaana ah la taliyahooda dhinaca sharciga, iyo weliba Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee dalka Jabuuti. Labadiina dhinacba waxaad doonaysaan doorasho, dadka ka doonaysaanna waa shacabka. Idinkuna waxaad doonaysaan mucaarad ahaan inaad noqotaan madaxda bedeli doonta xukuumaddan joogta. Xukuumadduna waxay doonaysaa inay noqoto xukuumad xilka sii haysa. Haddaan ku horeeyo wasiirka, waxaa laydinku eedaynayaa la leeyahay dowladdii macnaha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muu bannayn saaxad lagula tartamo oo keligii baa doonaya in uu tartamo oo dastuurkii furtay oo dalkii oo dhan ka dhigtay waxay taageersan wixii mucaaradana la dagaalamaya. Doodaas maxaa kaga jawaabi lahay?
Waxa weeyaan Ismaaciil, arrinkaasi arrin saxa maaha. Xilli doorashona runtii lama gaarin, waqtiguna wuu furan yahay. Annagu haddaan nahay xisbiga xukunka haya ee maanta jooga, horta saad u dhigaysiina maaragtaanay qoladii bedelaysay, yacni qasab maaha inay bedesho oo shicibkay taasi u taalaa. Shicibka ayaa kala dooran doona inuu madaxweynaha maanta joogaay sii wada hawshii uu waday. Laakiin annagu qasab uguma samayn karno mucaaradka cid maaragtaanay matasha, xilnataa nagama saarno. Loomana diidino saaxad way furan tahay oo ilaa hadda waqtigii dee la sharaxayay wuu jiraa. Fursada lanama siinina sax ma aha, oo markii baarlaman loo tartamayayba fursada waa la siiyey. Wixii ay helaanna baarlamanka wuu galay, looma diidin. Maanta haddii ay ta madaxtooyada helaanna waan kusoo dhaweyneynaa. Maxaa diiday? Haddii uu shicibku ogolaaday inuu maaragtaana madaxweynihiisu sii wado, na wuxuu diidayaa oo maaragtaana sharciyigii ma jiro. Waxaa qurahaasi ay jiraay waxa weeyaan rag mucaarad isku sheegaya, laakiin anan dalkooga iyo dadkooga midna aaminsanayn.
Waan gartay.
Niman doonaya inay waddanka xukumaan, laakiin dadka dooran lahaa aan ku kalsoonayn oo raba inay dibad laga keeno oo loogu dhiibo dabaq dahaba loogu dhiibo maaragtaana kursiga xukunka.
Waan gartay.
Waxa weeyaan waa inay dadkooga isku soo maaragtaana sharaxaan, waa inay qanciyaan, waa inay tartamaan, waa inay sidaa ku yimaadiin. Ismaaciil Cumar oo meesha waad fadhihi jirtee kaka sharci maaha, taasi waa dulun weeyaan. Shicibkiisa ka kicin kara oo doorasho kaga kicin kara.
Waan gartay. Su'aal baan ku jecelahay.
Meedaankaygu wuu furan yahay. Haddaan nahay anagu dowladdiina waan soo dhaweynaynaa tartankaasi oo waan jecelnahay.
su'aal baan jecelaa kaga dhigay. Dhowr jeer waxaad ku soo celcelisay mucaaradka cid dabadeed ayaa la xidhan ama saameyn ku leh ama ay dabada ku hayaan. Ma dowlado ayaa u jeedaan madaxweyne Geelena uu ka hadlay in cid dabadeed hadal noocaas ka dhawaajiyay? Ma dowladaad uga shakisan tihiin si uuro?
Waxaan u jeednaa dee iminkadan baad maqlaysaa jaamac oo kule, annagu meesha kuma kalsooni. Dalkayagaasi muasasaadkiisa dastuur baan leenahay. Muasasaad saddexahoo waxaa jira kala madax bannaan oo kala soocan sharci dejin iyo maartaan maxkamada iyo maartaan cadaalad iyo fulin ayaa jirta intaan midna kuma kalsoonin ee waa inaad dibadda noolin maadaama markay kuleeyihiin waxa cadayn ay u tahay waxa aan sheegayno ee madaxweynuhu hore uga hadlay inay ku kalsoon yihiin dibadda ku kalsoonin
marka waa iyo ciddaasi
iyagaa tahay inaan weydiino ciddaas rabtiin inay timaado oo maartaan dowladda ay idinka qaaday xukunka noosheeda
jaamac cidda jeceshiin inay wax idiin baadhowaayo
cid gaar ahoon annagu tilmaamnay ma jirto ismaaciilow
waan gartay
waxa qudhahaatay een ka dhawaajinay waxa weeye maadaama aanan lagu kalsoonaan karayn baaritaan dabi ah inay dowladdu ay qaado hay-ad caalamiyaa jira oon dowladana ku xignayn oo u xil saaran arrimaha caynkaas oo kale ah ha noqdaan kuwo afrikana ha noqdaan kuwo caalamka ah kii la helayiba hawsha xali karayaba annagu waxaan leenahay waa loo baahan yahayo lagama maarmi karayo si xaqiiqdii wixii meesha ka dhacay loo helo
haddaan kaa dhex galo ciddee baad jeclaan lahaydeen idinka markaad dhinaciina mucaaradka misla soo qaadeen cidaad jeclaan lahaydeen
cid aan annagu cid ka jecelnahay ma jirto walaalkayo ismaaciilow
waan gartay
hadaba hay-adaha caalamiga ee african unionku waxa arrimaha u xil saaran bay leedahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa wax arrimaha u xil saaran bay leedahay hay-ado kale oo caalamiga jiraho xuquuqa linsaanka iyo arrimaha inkasi kolka ay dhacaan baaritaanada loo dhiiba ayaa jira mid aan mid ka doorbidaynaay annagu ma jirto
waan gartay way cadda
waxa aan ereyga aan ku adkaynayni waxa weeye waa dad madax bannaani inay ma mucaarad ha loo dhiibaan leenahay annagu
dad
cid walba ka madax bannaani dowladna ka madax bannaan mucaaradna ka madax bannaan weeyaan waxa aan doonayna oo runtii wixii meesha ka dhacay soo hela
hal daqiiqo wasiirsiiniya adaa kuu soo noqonaya jaamacow
halkaa daqiiqo waxaan ku beeninayaa oraahdii jaamacay ahayd in meydkii dadkii halkaa ku geeriyooday aanan weli la aasin hadalkaasi waxa uu maragmadoon u yahay ou tusaale cad u yahay sida ragga walaalaha ee mucaaradkii ah ay ummadda u majara habaabinayaan ee been geed loogu soo gabinin goor walba u sheegayaan dadkaasi dadkii ay ka geeriyoodeen way aasteen waa dad reer jibuuti oo sharaf leh oo aad maaragtaani aan uga xunnahay inay geeridaasi ku dhacdo haddaan anagu dowladdii jibuutina taasidii baan ka qayb galnay oo gacantana kaga qayb galnay aaskiina kagala qayb galnay qabuurihii haddii in la dultaga la doonaya inaa annagaa dadka geynayna ciddii ka saaray
waqtigu kaa dhacay hadalkaagu cad iyo wasiir jaamac adaan kugu soo noqonaya su-aal kooma jecel inaan kuwediyo idinka dhinaciina waxaa laydinku eedaynayaa idinaydinaan doorasho u diyaar ahayn oo ilaa hadda xisbiyadiina mucaaradku aydinaan lahayn murashax midaysan laakiin dallad siyaasadeed oo midaysana leedihiin dooda noocaasa dadka qaarkood waxay idiin arkaan laftigiinu inaydina weli doorasho diyaar u ahayn
inta aanan su-aashaa kaga jawaabin ismaaciilow waxaad ii aasmaxdaa in aan laba erey ka idhaahdo ereyadii uu ku hadlayey wasiirku kolkii haddeer aan lahaa meydad aanan weli eheladii la siin baa jira ma aan odhan meydadkii meesha dadkii halkaa ku dhintay meydadkoogii oo dhan ma aan odhani in baan idhay in baanan la siin in waa la aasay waa hubaal weeye taa yaa kolkaa in lays afqaada ma wanaagsan waa taa waa iyo su-aal haddii dadkii la wadaa soo tira koobay oo la wadaa aasay bal waxaan jeclaan lahaa in ummadda loo shaaciyo caalamkana loo shaaciyo waxa ilaa saacadda aan wada hadlalayno goobtii waxa suuqa ay ka dhacay ay ciidamada dowladdu u haystaan ee cid rayidi aanay fursad u lahayn inay gaadho aan usoo noqdo tii musharaxa musharaxa mucaaradka ee doorashooyin uga qayb galayay saddex sano ka hor uu ka qayb galay mucaaradku doorashooyinkii baarlamanka wuuna ku guulaystay inkastoo la afduu ta soo socota ee bisha april ee sanadka inagu soo food hayana doorasho kasta oo dhacayso musharaxyadeedu mucaaradka waa u diyaar meelna way u yaaliin laakiinse dee dowladi kuma amri karto waktigaa soo saara iyo waktigaa soo saara waa mid laakiin waxa meesha taali waxa weeye wadoorasho xalaala ma la helaya ereyga meesha muhiimkii waa doorasho xalaala ma la helaya
way
kol haddii aanad aaminsanayn in ayna doorasho xalaalihii dhacayni waxaad musharax kaga degdegtahay waa gardara weeye walaal
maxamedow gabagabadii baynu joognaa xalka sidaad u aragtid dhinacyada mucaaradkuna ay ku heli karaan wax qanciya xukuumadduna arrintanna ay usoo afjarmi karto bal sidee baad odhan laysay xeega xeega noqota halkana u nabad galaan
eeg raggii mucaarad hadday salugsayin dowladdii waxaa jirta bulshadii raydkaa jirsama odayaal baa jira waxgarad baa jira dad dhexdhexaadaa jira wixii waa loo heli kara xal waa loo heli karaa midda kale mataqaana xagga doorashadan doonaya inaan kelmad ka idhaahdo madaxweynaha maaha nin bil kasta iyo madqaanay waqti kasta iyo toddobaad kasta la xisaabiyo ma xisaabtiisu waqti bay leedahay maantana waxa weeyaan waa waqtigii xisaabta shan sano aa soo dhammaatay doorasho cusub baa la galayaa waa waqtigii wax la weydiin lahaa waxqabadkiisa la eegi lahaa waxaan jeclaa madqaanaa inay madqaanay walaalnimada wanaagga ay eegaan dadka reer jabuuti doorashada iskumay lahin jirin doorasho kastaa dhici jirtay marka xifradan maqaanay koodad iyo waxaas dadkan jabuuti waxay uleeyihiin waaya aragnimo weyn bay uleeyihiin wanaagna waa lagu dhameeyaa insha allah wanaagha ilaahay nagu dhameeyo ragan xukuumaddii mucaaradkana waxaan leeyahay maqaanay walaalaad tihiin waa inan yabtigii waa siidii iyo maxay waa inaadeerkii bal isku soo dhawaada wanaagga eega dadka u tura masaakiinta u tura waddanka u tura dadkan kaleena la gala waddanka shiini iyo maraykan iyo faransiis waxa kastaa inay maqalkuugu iyo waxaan maata hadalkanaan ku hadlayno waanaan dhagooga ka dhowrna oo wanaaggii aan lahaan jirin lagu aqaanin inaan maqaanay aan ku sii dhaqannay aan jeclahay.
hamba dhegeystayaal intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka ee jabuuti doctor aadan xasan aadan garyaqaan jaamac amare meydal xogayaha arrimaha dibadda ee dallada xisbiyada mucaaradka ah ee u s n islamarkaana ah la taliyaha dhinaca sharciga iyo weliba maxamed maxamuud xasan oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka ah ee dalka jabuuti tan iyo intaynu barnaamijkaas la midka ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu soo jeedinayo ismaaciil xuseen farjar intaasi aynu kaga gudubno waxaadna ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o e da
axmed waad umahadsan tahay maamulka gobolka shabeellada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa magaalada caasimada gobolka ee jawhar ka mamnuucay haweenka inay xidhaan indhashareer sidoo kalena waxaa habeenkii magaalada laga mamnuucay mootooyinka loo yaqaano bajaajta inta inay habeenkii markaasi ku dhex socdaan magaalada magaaladan ayaa isku diyaarinaysa in ay martigeliso shirka maamulka loogu sameynayo gobollada dhexe iyo hiiraan hadaba faahfaahin ayaa inoo soo socota
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad kaga socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaggaban iyo websitekeena v o a somali com
doorashadii madaxtinimada ee la filayay inay maanta waxada ka dhacdo ayaa dib loo dhigay dalkaasi bartamaha afrika ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in dib u dhigistaasi loo baahan yahay si loogu diyaar garoobo loona diyaariyo goobaha codbixinta sidoo kalena loo dhammaystiro tababarka shaqaalaha ka howlgalaya goobaha codbixinta warbixintan waxaa noo haya jamaal axmed cusmaan
doorashooyinkii u qorshaysanaa inay ka dhacaan jamhuuriyadda afrikada dhexe 7-ka diseembar ayaa dib loo dhigay ilaa iyo 30-ka diseembar sida uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed kamuun
waxaanu doonaynaa in aanu u qabanqaabinno doorashada si guul ah oo aan xaqiijinno in ay noqoto doorashadu mid cad macquul ah oo dimuqraadi ah
doorashada ayay ujeedkeedu ahayd in dib loo soo celiyo nidaamkii dimuqraadiga kadib markii mucaaradka muslimiintu ay awoodda la wareegeen waddankaasi oo ay kristanku u badan yihiin kamuun ayaa sheegay in dib u dhigidda doorashada loo baahday sababtoo ah buu yidhi shaqaalaha goobaha codbixinta ayaa weli waxa ay u baahnaayeen inay helaan tababaro dheeraada kadib markii ay soo shaacbaxeen inay jiraan dhibaatooyin intii lagu guda jiray aftiqaadistii dalka ka dhacday diseembar 13-keedii
waxaanu ogaanay intii lagu guda jiray aftidii in badi shaqaalaha doorashada aysan lahayn aqoon rasmi ah marka waxaanu markhaati ka noqonnay kororka warbixinno si qaldan loo qoray kuwaas oo sababay in la nasaqo codad badan sidaa darteed waxaanu u baahannay in aan qabanqaabinno tababarro aan helnana dadka saxda ah gaar ahaan sababtoo ah doorashooyinkani waa ay ka muhiimsan yihiin marka la barbar dhigo afti-qaadistii
sidoo kale dib u dhaca helitaanka sanaadiiqdii codbixinta ayaa ahayd arrin kale oo keentay in doorashada dib loo dhigo
waad garanaysaa waxay u baahan tahay in hawsha lagu qabto agab casriyeysan iyo in badan laga fogaado wax isdabamarin dhammaan waxaa laga dalbay dibadda waxaa jiray dhibaatooyin dhinaca duulimaadyada ah agabyada iyo waxa la midka ah maantana wax kasta wayba yimaadeen bangu
doorashooyin loo qorsheeyey inay ka dhacaan waddankaasi hore u gumaysan jiray faransiiska ayaa dhowr jeer dib u dhacay waxaana dalka hadda maamulo dowlad ku meel gaar ah taas oo ah tii labaad ee dalka yeelata tan iyo markii madaxweyne Francois Bozizé la afgambiyey March 2013. Waxaa la sheegaa in qof ka mid ah shanta ruux ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ku dhaqan uu waddankaasi isaga baxay kadib qallaasii waddanka ka dhacay. Afrikada Dhexe ayaa qani ku ah diamanta, uraniumka iyo dahab, waxaana ka dhacay dagaalo u dhexeeya muslimiinta iyo kristanka.
Jamal Ahmed Cismaan oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneyd doorashadii madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dib loo dhigay.
Waxay markale galab wanaagsan halkan diga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Markale bal dib aynu ugu laabano maamulka gobolka Shabeelada Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee gobolkaasi Jowhar ka mamnuucay haweenku inay xitaan inda shareef, sidoo kalena waxaa habeenkii magaaladaasi laga mamnuucay inay socdaan mootooyinka loo yaqaan bajaajta. Magaalada ayaa isku diyaarinaysa inay marti geliso shirka maamulka loogu sameeyay gobolada Dhexe iyo Hiiraan. Hadaba wariyaha VOA Jaafar ku qeyay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku jira, in Jaafar markii hore may maqlashaa
sheekada aan la dhigno,
in bal waxaad noo sheegtaa maxaa keenay in inda shareerka magaalada Jowhar laga mamnuuco?
Arrintan waxa ay timid kadib markii wareegtu mamnuucaysa in inda shareer haweenku ay ku dhex qaataan magaalada Jowhar iyo magaalooyinka kale ee gobolkaasi uga kooban yahayba la mamnuucay. Waxa sabab looga dhigayaa in dhawaantan la saadaalinayo in magaaladaasi Jowhar uu ka furmo shirka maamulka loogu dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Waxaana jirta cabsi dhinaca ammaanka ah oo inda shareerku uu keeni karo, sida ay sheegayaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkaasi. Arrintan ayaa waxa san looga dhigayaa in horey loo arkay oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kaleba lagu arkay rag inda shareer soo xirtay oo dharkii haweenka soo xirtay, oo iyagoo doonaya markaasi inay howlo ammaanka ka dhana fuliyaan la qabtay. Cabsidaasi oo taagan awoodeed ayaa inda shareerka laga mamnuucay dhammaan haweenku inay ku dhex qaataan magaalada Jowhar, oo iyadoo maalmaha soo socda marti gelin doonta shirkaasi maamulka loogu dhisayo Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Sidoo kale bajaajta waxaa la sheegay, gaar ahaan magaalada tan Muqdisho, waxaa aada loo sheegaa in bajaajta ay dhibaato weyn ku noqon karto dhinaca ammaanka, maadaama ay fududahay meelo fara badan oo gaadiidka kale aanu geli karin ay geli karto xilliyo dambe ay soconayso. Sidaa daraaddeedna cabsidaasi ayaa Jowhar gaartay, oo waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in falal ammaanka ka dhana lagu fuliyo
bajaajta
haweenkii laguma isticmaali karo magaalada.
Waan gartay arrintan ahayd ku saabsan bajaajta la yirid habeenkii lama isticmaali karo maalintii ha shaqaystaan, inda shareerkuna ma wax xilliyaa la magacaabo leeyahay haweenkii maalintiina ha qaatan habeenkiina ha qaatan, mise isaga gebi ahaanba hadh iyo habeenba waa mamnuuc?
Maya, sida ku cad wareegtadaasi lagu mamnuucayo inda shareerka waqti looguma qaban oo lama dhigin waqti hebel waa la qaadan karaa ama wuxuu ku egyahay amarkan waqti hebel. Laakiin waxaa ku cad in maanta oo Jimco ah uu dhaqan gelayo amarkaasi oo maanta laga bilaabo magaalada Jowhar aan inda shareer lagu dhex qaadan karin. Marka lama sheegin oo lama cadeynin xilli uu ku
egyahay
amarkan amaba uu dhammaan doono. Waxaa xusid mudan Cabdiraxmaan in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo muddo 3 sannadood ka badanba aanan inda shareer lagu arkin maamulka gobolka ayaa hore u mamnuucay inda shareerka, dadka magaaladaasina waa ay la qabsadeen oo hadda ma jiro wax inda shareer oo magaalada beledweyne.
Jacfar, ugu dambeyn mamnuuciddan intay soconaysaa ma la sheegay?
Waqti ku xadidan ma jiro, laakiin maadaama sida la sheegayo arrintan ay sabab u tahay shirka dhowaan ka furmi doono magaalada Jowhar, waxaa dhici karta in marka shirkaasi uu soo gabagaboobo in ay hawsha sideeda ku soo laabato oo arrintu ay dabiicigeedii hore noqoto haweenkana loo fasaxo. Laakiin wareegtada lagu mamnuucay inda shareerka laguma cadeynin muddada ay soconayso amarkan amaba uu fulayo oo la dhahayo markaasi waqtigaasi wixii ka dambeeya
waa mahadsantahay
waa in fasaxan yihiin haweenku inay inda shareerkooda soo xirtaan.
Waan gartay, aad buu mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A Jacfar Kukoy, khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayey kadib markii maamulka gobolka Shabeelada Dhexe uu mamnuucay in la qaato inda shareerka iyo sidoo kale bajaajtu inay habeenkii magaaladaasi ka shaqeyso.
Waata dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dunida islaamka waxaa todobaadkan looga dabaaldegay xuska dhalashada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana socda weli munaasabado dacallada dunida lagu qabanayo oo arrintaasi loogu talagalay culimada ayaa tilmaamaya in muhiim ay tahay in munaasabadaasi la weyneeyo sida uu sheegayo sheekh maxamed cabdi caafi oo ka mid a culimada soomaaliyeed ee ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sanagaala dab ay caabudi jirta dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'iba daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aa dhashay sidiisaba mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado qur-aanka kariimka ah ayaa la akhriya oo nabigu lagu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda labaad nabiga maxameda ayaa la ammaanaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midda saddexaad nabiga ayaa siduu dadka u wacdi jira loo wacdiyaa siirada nabigana la baraa dadkana waxun laga reebaa waxaa fiicana la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo haddii markaas ay jiraan marka qaabkaan u dhigaynaa waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogaan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabigu tacdiimiyaan
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamka waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawliidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid a culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya
awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal allahu alayhi wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arrin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawliid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal allahu alayhi wasalam isaguna kama dardaarminoo mawliid ha lay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan sababkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yacni shareecada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin xaasha lila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan naftiyo maalbana in loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladdaasi shareecada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahanya dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhexmara yacni ama wax kala iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliil keen baa la leeyahy aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa la leeyahay cibaadada maxaa daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunnada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay laakiin waqtiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayumayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sal allahu alayhi wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa oo aan waqti goonin leanna marka dambe dadku waxay u fahmayaan in nabiga sal allahu alayhi wasalam siiradiisa iyo taariikhdiisa xilligan oo keliya ay ku kooban tahay bay dadku u fahmayaan mustaqbalka dambe
laakiin sheekh maxamed cabdi caaf ayaa difaacaya ee munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorshana uguma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si abubakarna ma samayn middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxaa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa ka mid a qur-aankaani ma qoreen xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka mid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad xadiiskaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diido salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annaguna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin ee maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah
waxa diintii xabiibka laga qaadanayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo hadii marka warku aan soo duudo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyay oo khilaafsan quraanka iyo sunnada nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta hal bilaabmo xilli nabiga hal bilaabane hadii aysan quraanka kariimka iyo sunnada nabiga is khilaafsanayn hadii cidii diida ayaa laga raa waxay ku diidan inay keenaan marka waxaan leenaa walaalaha diidan nagama cusba waana ognahay hadii na loo keeno mas'ala saxa maba la keenahay hadii inaan qaadana diyaar u nahay waana waxaan doonayna inaan aan marka sidii ku saleeyno hadii kale tana waxaan leenaa islaamka yaa la kala dilin dadka khayrka u sameynayaan iyo la hor istaan waa intaas ku soo gaadinayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waatahay dhegeystayaal aada buu u mahadsan yahay xuseen barre oo nala socodsiinaya barnaamijka umuraha islaamka jaliyada oromada ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa maalintii shalay ahayd dibadbax ka hor dhigay aqalka baarlamaanka gobolka minnesota dhinaca kale xildhibaane ka tirsan kongareska maraykanka ayaa soo saaray bayaan ay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ugu sheegayaan inuu wax ka qabto xadgudubyada xagga aadamaha ee ka jira dalka ethoobiya sida ay hadalka u dhigeen haddaba maxamed cabdisandheere ayaa dibadbixii shalay ka dhacay gobolka minnesota wuxuu ka wareystay saamiya cusmaan oo xubin ka ah ururka oromo community minnesota ee magaciisa loo soo gaabiyo ocm waxayna wareysigu u dhacay sidatan
mahadsanid maxamed oo waxa maanta halkaana geeyay dhibaatada dadkayaga iyo dalkayaga maanta ku haysata geeska africa maadaama dad oromo aan nahay oon dalkaan ku dhalanay oon ku noolnahay dhibta dowladda ethoobiya ay dadkayaga u geysatay iyo dhimashada ardaydayada ayaa maanta inaan banaanbaxaanku qasbay
waan gartay marka maxaad ka maqasheen waddankii oo keenay in idinkoo minnesota jooga aad dibad baxdaan
maxamedow isku dad baan nahay annaga halkan joogna maahine kuwiina dhashiyo kuwa la dhalanayba dalkay ku nool yihiin soo dhibta iyaga haysata waa dhibta aynaga jirkayaga haysata ardaydayada ee qalinka ku dagaalamaysa ee qalin wax ku baranayeen dalkay dadkayaga ma dhammaynaysiin dhulkayaga ma gadan kartiin dhulka annaga ku dhalanay waanan ku nool nahay meelaan uga guurna ma lihiin intaad annaga dibad noo saarteen warshadaha dibadda dhulkayaga kama gadaysiin markay dhaheen ardaydu ay bannaan baxeen bay dowladda ethoobiya ay ku furtay ardayda
waa kartay waa tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd saamiye cusmaan oo xubin ka ah ururka oromo community ee minnesota oo maxamed cabdisandheere u warramaysay hal qodob ama laba qodobadii ugu waaweynaa axmedow haye
ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa booqasho aan hore loo shaacin maanta ku tegay dalka bakistan taasi oo ah booqashadii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare hindiya uu ku tago waddankaasi in ka badan 10 sano modi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada bariga ku taala ee lahoor ku qaabilay ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif waxaana labada hogaamiye kadib diyaarad nooca qumaatiga u kaca ay u qaaday goobtay wadahadallada rasmiga ah ku yeelan doonaan labada hogaamiye ayaa xiriir heer sare ah waxa ay yeesheen markii ugu horreysay kadib markii ay si gaaban ugu kulmeen kulankii cimilada adduunka ee ka dhacay magaalada baris xiriirka labada dal ee ku hubeysan hubka nukliyeerka ayaa ah mid aad u liita tan iyo markii bakistan ay ka gooday indiya sanadii 1947 markaasi oo labada dalba ay xorriyad ka qaateen dalka britain labada dal ayaa wixii markaa ka dambeeyey waxaa dhex manay 3 dagaal oo laba ka mid a ay ku saabsanaayeen gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir
axmed intaadan wararka sii dhambayn ciyaaraha britol helisa city waa laga yaabaya dee koobkiina inay qaadayso su-aalaha ku jira laakiin wixii la dhihi jira christmas giftiga way qaadatay manchester unitedna chelsea baa sugayso soo
weynaxayarrimahaas
ka war
lester iyo waxaa ciyaari doonaa liverpool oo garoonka anfield ayay ku ciyaari doonaan laakiin ciyaarta sida aadka ah ee isha loogu hayo brit waa ciyaarta ugu horreysa ee dhici doonta waana manchester stoke city waxaa la rumaysan yahay haddii manchester laga adkaado inay tahay gebagabadii macalin louis van gaal oo laga yaabo in xilka laga qaado oo la xisilo
xisaabta lagu darso axmedo waxaa la yidhi waxaa binji u fadhiya waa jose marinio oo sugaya booska
aad iyo aad sidaasaa leeyahay
waatay dhegeystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo anigoo cabdiraxmaan xuseen furay axmed cali sheekh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.